Ar nodarbību, protams, ka nevar aizstāt ne klātienes nodarbību, ne attālinātajā mācību procesā īsto gaitu. Tā ir domāta pirmkārt, lai bērni komunicētu, otrkārt, lai bērni kustētos, treškārt, lai mazinātu spriedzi, kas ir radusies ļoti ilgajā attālinātajā mācību procesa laikā, un lai kopīgi atkārtot vai noskaidrot kādu jaunās vielas uzdevumu, neskaidrību un kopīgi tad rastu tam arī risinājumu. Mēs vēršam uzmanību, ka tā arī ir attālinātā mācīšanās, mainot vidi un meklējot nestandarta risinājumus.